Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ediția de astăzi 4 august. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan. Iată și principalele subiecte ale programului nostru.
500.000 de hectare de teren agricol și 2 milioane de hectare de pădure urmează a fi retrocedate proprietarilor de drept.
Între pașapoarte și aspirația la integrare în Uniunea Europeană,
își schimbă prioritățile cultura odată cu ministrul
și într-o scurtă pagină culturală despre succesul sopranei Angela Gheorghiu la Festivalul de Artă Lirică de la Orange.
Începem cu un buletin de știri. Suspendarea pașapoartelor în cazul cetățenilor români care au depășit termenul legal de ședere în străinătate este prevăzută în legislația românească din urmă cu 2 ani, dar vechea guvernare nu a pus-o în aplicare, a precizat ministrul administrației și internelor Vasile Blaga. Vom reveni cu o relatare. Aproape 100 de localități arădene au rămas fără curent electric în urma unei furtuni puternice de noaptea trecută, iar în municipiul Arad, 10 de gospodării au fost inundate. Hidrologii arădeni afirmă că în județ a plouat în cantități extrem de mari, precipitațiile atingând un nivel de 85 de litri pe metrul pătrat. Explozia care a ucis astăzi 2 persoane la Istanbul este atribuită de poliție rebelilor curzi. Potrivit mijloacelor de informare turcești, explozia care s-a produs într-un coș de gunoi s-a soldat de asemenea cu 4 răniți. Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a respins cererea Franței pentru recunoașterea administrației din partea grecească a insulei Cipru, înainte de a începe negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Poziția Franței este că începerea de negocieri cu o țară care nu-i recunoaște pe toți cei 25 de membri unionali este inacceptabilă. Comisia Europeană și președinția britanică a Uniunii Europene au precizat însă că recunoașterea Ciprului nu a fost niciodată o precondiție pentru inițierea negocierilor de aderare cu Ankara. În Afganistan, Turcia a predat Italiei comanda Forței Interne de Securitate. Cu acest prilej, președintele afgan Hamid Karzai a elogiat trupele NATO și le-a mulțumit. Poporul afgan nu va uita niciodată sacrificiile făcute de țările NATO și de forțele coaliției. Sacrificiile lor oferă copiilor noștri posibilitatea de a trăi, de a învăța, de a avea o viață fericită, a declarat președintele afgan. Vizele acordate de autoritățile germane în perioada 1999-2002 nu au îndeplinit cerințele Uniunii Europene pentru prevenirea imigrației ilegale. După cum precizează Comisia Europeană, funcționarii ambasadelor germane nu au fost informați că cei care primesc viza pentru Uniunea Europeană trebuie să fie în posesia unui bilet de întoarcere, a unui loc de cazare și a unei sume suficiente de bani pentru a se întreține în cursul șederii în străinătate. Ulterior, în 2004, Germania și-a schimbat politica vizelor în conformitate cu standardele unionale. Oameni de știință sud-coreeni au anunțat existența primului câine clonat din lume, un ogar afgan în vârstă de 3 luni care se numește Snappy, acronim pentru Seoul National University Puppy. Potrivit șefului echipei care l-a clonat pe Snappy, Woo Sug Wang, clonarea câinilor ar putea ajuta la combaterea multor boli prin clonarea terapeutică cu celule stem.
Noutatea zilei la București o constituie aprobarea de către guvern a regulamentului de aplicare a legislației în domeniul funciar, care în esență urmează să retrocedeze proprietarilor de drept într-un timp relativ scurt suprafețe estimate la 500.000 de hectare de teren agricol și 2 milioane de hectare de pădure. Cu detalii, Radu Stănescu.
Ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur a anunțat că persoanele îndreptățite să primească suprafețe de teren sau păduri trebuie să se adreseze comisiilor comunale până cel târziu la 22 septembrie cu noi cereri. Noul regulament stabilește termene stricte și obligatorii pentru comisiile locale privind rezolvarea acestor cereri. Punerea în posesie are loc în cel mult 10 zile. Dacă proprietarii sunt recunoscuți de vecinii funciari, iar terenul este neocupat. În cazuri mai complexe, comisia comunală va analiza cererile și va transmite acte despre validare în maximum 45 de zile. Mai mult, comisiile vor avea obligația să solicite instituțiilor abilitate documentele necesare pentru completarea dosarelor. În urma validării, punerea în posesie se va face în termen de 30 de zile. O noutate introdusă de regulament o reprezintă termenul de 90 de zile, perioada în care foștii proprietari de terenuri de sub vii, pomi sau luciu de apă se pot pune de acord cu persoanele care au investit în aceste terenuri. Ministrul Agriculturii a mai arătat că regulamentul stabilește sancțiuni de până la 300 de milioane de lei vechi pentru comisiile care nu respectă noul calendar. Actul normativ stabilește amenzi între 50 de milioane de lei vechi și 100 de milioane de lei vechi pentru instituțiile care refuză să elibereze documente doveditoare, cum ar fi Arhivele Statului, Agenția Domeniilor Statului, Agenția Națională de Cadastru și Regia Națională a Pădurilor. Toate aceste instituții vor fi obligate să permită consultarea arhivei și să elibereze copii ale documentelor necesare în termen de 30 de zile. În opinia Ministrului Agriculturii, noua legislație a proprietății în domeniul fondului funciar va duce la distribuirea unor suprafețe de aproximativ 500.000 de teren agricol și de 2 milioane de hectare de pădure. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ordonanța guvernamentală, intrată în vigoare la 1 august, referitoare la condițiile de călătorie în țările din spațiul Schengen, a stârnit și continuă să stârnească polemici. Vasile Blaga, ministrul administrației și internelor, aprecia astăzi la o conferință de presă.
În ordonanța 28, nu numai că nu am îngrădit, ci am relaxat, adică în sensul în care trebuie numai în anumite cazuri, dacă oamenii pot justifica că au stat mai mult de 90 de zile, că s-au îmbolnăvit, că între timp au primit permis de muncă, că au de ședere, nu le mai ridicăm pașaportul.
Ministrul Vasile Blaga, care observa întreagăt că România a eliberat mai multe pașapoarte diplomatice decât Marea Britanie, de unde și o nevoie de revizuire a criteriilor acordării unor asemenea pașapoarte. Dan Tăpălagă și ancheta sa despre realitate și percepția chestiunii pașapoartelor suspendate.
Imagini cu zeci de români disperați în vămi. O parte a presei somând în titlul de primă pagină, pașapoartele înapoi. Ministrul Administrației și Internelor pierdut în lungi explicații televizate. De câteva zile, România trece prin ceea ce am putea numi deja criza pașapoartelor suspendate. Un val de pașapoarte. Din raportările poliției, aproape 4.000 în 4 zile. Au urmat, cum era și firesc, proteste vehemente din partea celor lăsați fără documente. Cei mai mulți susțineau că munca în străinătate este singura lor sursă de venit și că suspendarea pașaportului îi va aduce într-o situație disperată. Termenul legal de ședere este de 90 de zile pe parcursul a 6 luni. Însă cei mai mulți români care plecau la muncă în străinătate depășeau cu bună știință acest termen dintr-un motiv foarte simplu. Riscau să primească o interdicție numai dacă autoritățile din Italia sau Spania, de exemplu, i-ar fi depistat. Dacă nu, cetățenii români se puteau întoarce liniștiți în țară. Chiar dacă depășau termenul de ședere cu o lună, nu li se întâmpla nimic. Acum, ministrul administrației Vasile Blaga susține că legi existau și pe atunci, doar că nu erau aplicate. Suspendarea pașapoartelor în cazul celor care au depășit termenul legal de ședere este prevăzută în legislația românească încă de acum 2 ani, susține Vasile Blaga. Deci, măsura nu este nici nouă, nici necunoscută și nu se acționează retroactiv, a explicat ministrul de interne, adăugând. Singura diferență este că această reglementare nu a fost pusă în aplicare. Potrivit lui Blaga, noile reglementări sunt chiar mai permisive decât cele vechi, întrucât iau în considerare întârzierile justificate, cum ar fi obținerea unui permis de muncă. Prin urmare, Blaga estimează că vor fi restituite peste 2.000 de pașapoarte din cele aproape 4.000 de documente suspendate. Și atunci s-ar putea ridica o întrebare. De ce atâta tevatură? Explicația e simplă. La cererea statelor din spațiul Schengen, România a fost obligată să-și întărească măsurile de securitate la graniță, mai precis să sancționeze șederile ilegale în străinătate. Ori până acum, depășirea termenelor de ședere nu era în practică motiv de sancțiune. Un alt motiv de nemulțumire îl reprezintă preconizata înăsprire a condițiilor la ieșirea din țară. Un proiect aflat în dezbatere publică prevede în esență prezentarea mai multor documente la graniță. De exemplu, dovezi că au un loc rezervat la hotel, invitație de afaceri și 100 de euro pe zi pentru perioada declarată de ședere. Oamenii de afaceri au protestat deja, nemulțumiți de birocrație, însă guvernul nu a luat încă o decizie finală. Noile condiții de ieșire din țară ar urma să fie cunoscute de la 1 octombrie. De la București, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
scrieri la comandă de partid, PSD, ipocrizie, patos pamfletar necontrolat, ipotezele abundă, majoritatea comentatorilor fiind de acord asupra conotației xenofobe pe care le au o serie de afirmații din articolul publicat în ziua de Adrian Severin, în mod paradoxal reprezentant al organizației non-guvernamentale Proiectul pentru Relații Etnice. Sabina Fati trece în revistă reacțiile după decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării de a se autoseziza. Sabina?
Este o ruptură în discursul public al lui Adrian Severin, crede Smaranda Enache, președinta Ligii Pro Europa, într-o declarație făcută pentru evenimentul zilei. La fel crede și scriitorul Bedros Horasanjian într-un comentariu din Ziua. Cităm: domnul Adrian Severin produce și lansează pe piața ideilor politice autohtone un extrem de dur atac la adresa lui Traian Băsescu, plecând de la presupusa ascendență etnic-tătărească. Riscantă, periculoasă și extrem de vulnerabilă abordare. Luând în discuție vulnerabilitatea fostului ministru de externe, Cotidianul glosează ironic. Atunci când nu elaborează teorii despre tătarii periculoși și camuflați în politicieni români, Adrian Severin are timp și pentru a activa în cadrul unor fundații pentru apărarea drepturilor minorităților naționale. Adrian Severin, fost președinte al adunării parlamentare a OSCE, iar din 2004 este directorul filialei românești a unei faimoase organizații neguvernamentale americane, cum numește Cotidianul Project for Ethnic Relations, Proiect pentru Relații Etnice, una dintre cele mai importante ONG-uri care se ocupă cu prevenirea conflictelor interetnice în Balcani. Această organizație are printre susținătorii financiari și Departamentul de Stat al Statelor Unite. Cotidianul menționează că Project for Ethnic Relations a desfășurat multe programe privind comunitățile de tătari din Caucaz. Comentariul Epopea Frustrațiilor, publicat de Adrian Severin alaltăieri în Ziua, a declanșat un adevărat scandal mediatic la București. Deputatul PSD, care până acum apăra drepturile omului prin discursuri, analize și intervenții publice, a scris în articolul amintit că, cităm, atunci când vor puterea, alogenii știu să înțeleagă și să manipuleze perfect suferințelor popoarelor în mijlocul cărora trăiesc. Bedros Horasanjian se miră astăzi în Ziua cum de un distins intelectual ca Severin poate să-i pună pe alogenii Napoleon și Băsescu pe aceeași treaptă de vinovăție cu Hitler și Stalin. Vicepreședintele PSD Ioan Rus nu vede însă în ideile lui Severin nimic spectaculos. Este vorba de forme de exprimare în spațiu public al politicienilor, crede fruntașul social-democrat într-un interviu acordat astăzi pentru Radio România Actualități, precizând că aceste poziții nu angajează partidul. În schimb, Mădălin Voicu, din același partid, critică în Cotidianul ideile lui Severin, socotind că reprezintă o antisocial-democrată. Maranda Enache plasează comentariile deputatului Severin alături de cele ale naționaliștilor consacrați de la PRM, argumentând că opinia lui repune în circulație stereotipul străinului vinovat de toate relele din România, pe care s-au bazat mișcările naționaliste extremiste din perioada interbelică și postcomunistă. În Cotidianul, președintele Băsescu răspunde prin purtătorul său de cuvânt, cităm: nu sunt tătar, sunt român, cetățean român. Ca și cum aceasta ar fi problema scandalului Severin și nu scoaterea la iveală a mecanismului răului, cum remarcă Bedros Horasanjian, parafrazând-o pe Hannah Arendt cu banalitatea răului și amintind că derapaje ca ale lui Severin au dus la mai multe genociduri în secolul 20. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Referindu-se la reforma justiției și eforturile din ultimele zile ale titularei portofoliului ministerial Monica Macovei de a împrospăta cadrele Parchetului Național Anticorupție, premierul Călin Popescu-Tăriceanu observa:
România suferă extrem de mult datorită ineficienței justiției. Ineficiența justiției duce la disperare, în primul rând, pe români. Ineficiența justiției ne creează probleme de percepție externă, ca fiind o țară care nu este capabilă să lupte suficient de concret și de eficient împotriva corupției.
Spusele premierului Tăriceanu își găsesc un ecou în relatările presei scrise și vorbite germane, înregistrate de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Nu e pentru prima dată ca presa germană să se întrebe dacă România este aptă pentru Uniunea Europeană. Răspunsurile la această întrebare delicată sunt de multe ori aluzive, indirecte sau chiar deflexive. Odată cu apropierea datei de aderare a României, mass media germană a revenit asupra subiectului. Într-un reportaj difuzat azi dimineață de postul național de radio Deutschlandfunk, Gerwald Hertel se oprește asupra situației din provincie. Mai bine zis, asupra vieții rurale din România. Făcând o vizită în satul Roșia, situat în apropierea orașului Sibiu, corespondentul postului de radio Deutschlandfunk descrie viața cotidiană mizeră a locuitorilor din această comună, ajungând la concluzia că perdanții adevărați ai tranziției sunt oamenii din mediul rural. România rămâne o țară a contradicțiilor, afirmat în finalul reportajului său corespondentul lui Deutschlandfunk. asupra contradicțiilor între mediul urban și rural, între zone economic mai dezvoltate și cele subdezvoltate, se oprește și săptămânalul German Die Zeit, care publică astăzi un amplu reportaj intitulat Între Occident și Valahia. Deja în subtitlul reportajului semnat de Christian Tenbrock, acesta pune întrebarea retorică dacă locul României este în Uniunea Europeană. Autorul articolului a vizitat mai multe localități, între care orașele Hunedoara și București, câteva localități rurale, mai multe întreprinderi autohtone și firmele unor investitori străini, a stat de vorbă cu oameni de rând, cu demnitari, foști miniștri și cu reprezentanți ai societății civile. În centrul discuțiilor purtate cu multă lume s-a aflat problema corupției. La Hunedoara, de pildă, el află că sume importante primite din partea Uniunii Europene destinate a sanării orașului au dispărut. La întrebarea dacă România este aptă pentru Uniunea Europeană, un interlocutor al reporterului german răspunde sarcastic. Citez: în trecut a guvernat dictatura, astăzi guvernează piața, banul și corupția. Un fost ministru, care nu a dorit să-și dezvăluie identitatea, a răspuns la aceeași întrebare cu un simplu nu. Tabloul României de astăzi, sintetizat în cifre pe care îl prezintă Die Zeit, nu arată bine deloc. 40% dintre români trăiesc din agricultură, 2,4% din populație este extrem de săracă, iar numai 2% trăiesc la nivelul cetățenilor din Germania. Cu alte cuvinte, 20% au atins nivelul Germaniei din 1965, jumătate din populație se află la nivelul Germaniei de dinaintea anului 1955, iar restul populației trăiește ca și în anul 1880. Descriind discrepanța dintre câteva mari centre urbane și restul țării, Die Zeit totuși este de părere că numai perspectiva integrării europene poate aduce corecturile necesare. Pe de altă parte, Uniunea Europeană este un îmblânzitor al unor fenomene negative, între care așa numita cultura corupției ocupă primul loc. Europa ne dă siguranța că putem fi liberi, declară săptămânalului Stefan Warfolfi, care este șeful organizației patronatului UGIR. Managerul german Harald Kitschmer folosește o altă formulă, afirmând că Europa oferă oamenilor încredere în viitor și mai multă siguranță de sine. În final, autorul articolului își exprimă speranța că România va reuși, asemenea Poloniei sau Lituaniei, să devină o țară din care nu va lipsi prosperitatea. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În relație cu evoluțiile recente din lumea politică românească, v-am prezentat de-a lungul acestei săptămâni un serial despre realitate și percepție în țările Uniunii Europene a alegerilor anticipate. Astăzi despre Cehia, într-o notă semnată de Lucian Ștefănescu.
Potrivit Constituției Cehe, președintele statului poate ordona organizarea de alegeri anticipate dacă guvernul nu obține de 3 ori consecutiv un vot de încredere în Parlament. Președintele poate lua aceeași decizie și în cazul unei inactivități de lungă durată a Camerei Deputaților sau în cazul când deputații nu iau o decizie cu privire la un proiect de lege guvernamental pentru care cabinetul și-a asumat răspunderea în Parlament. Procesul declanșării de alegeri anticipate este intenționat unul laborios și complicat, cum ne spune Lucaș Dolanski, redactor la secția politică a cotidianului praghez Lidové Noviny. Constituția cehă a fost scrisă oarecum în grabă și au fost preluate elemente din actul fundamental al primei republici. Prevederile legate de alegerile înainte de termen au avut la bază ideea de a nu se repeta experiența istorică de după 1938, după venirea la putere a naziștilor în Germania, și de după 1948, după instalarea comunismului în Europa de Est și implicit și în Cehoslovacia, mai precis de a nu permite șefului statului dizolvarea cu ușurință Parlamentului, de aceea procesul declanșării de alegeri anticipate e unul în mod intenționat complicat. La 28 aprilie anul acesta, Senatul Republicii Cehe a adoptat la prima lectură proiectul unui amendament care să facă mai simplă organizarea de alegeri anticipate pentru Camera Deputaților. Amendamentul, inițiat de principala formațiune de opoziție, Partidul Civic Democratic, ODS, prevede terminarea înainte de termen a mandatului deputaților, la propunerea președintelui țării, dacă guvernul demisionează și dacă negocierile pentru formarea unui nou guvern întâmpină dificultăți sau se soldează cu un eșec. În opinia unuia din autorii proiectului, senatorul ODS Iaroslav Kubera, alegerile anticipate ar fi ultima soluție posibilă a unei crize politice în care Camera Deputaților nu reușește să se pună de acord cu componența unui nou cabinet și, din punct de vedere practic, amendamentul propus nu face altceva decât să scurteze perioada de formare a unui nou guvern. Președintele Comisiei Constituționale a Senatului, creștin-democratul Jiří Stodulka, declara la data adoptării proiectului de amendament în Senat că un obstacol serios în adoptarea acestuia și de către Camera Deputaților este prevederea potrivit căreia, în cazul dizolvării Camerei, deputații își pierd salariile, asistenții, mașinile și alte avantaje. Camera Deputaților urmează să dezbată acest amendament după venirea din vacanță. Dar ziaristul Lucas Dolanski a declarat Europei Libere că e puțin probabil ca deputații să accepte amendamentul, având în vedere, între altele, și faptul că în 2006 vor avea loc noi. Proiectul de amendare a Constituției a fost generat de o criză guvernamentală de lungă durată, în care fostul premier socialdemocratul Stanislav Gross a dimisionat la capătul unor îndelungi și, pentru publicul ceh, obositoare, pe alocuri hilare și chiar de neînțeles negocieri, după ce presa a descoperit că, pe vremea când era deputat, Gross a cumpărat un apartament al cărui preț, 180.000 de dolari, depășea cu mult posibilitățile salariale ale unui membru în Camera Deputaților. Luat la întrebări, fostul premier s-a bâlbâit la început, a însăilat niște minciuni, a lansat chiar aprecieri zeflemitoare la presei, dar nu a demisionat decât după ce membrii cabinetului său au început să-și dea demisia rând pe rând.
Își schimbă cultura sau Ministerul Culturii prioritățile odată cu schimbarea ministrului și la ce servește un minister al culturii? Criticul Nicolae Manolescu își pune întrebările și încearcă să răspundă în reflexiile sale săptămânale.
La ce e bun un minister al culturii? Iată o întrebare nici retorică, nici inoportună. Schimbarea titularului după 7 luni de guvernare a Alianței DA atrage atenția asupra unui sector defavorizat financiar și fără importanță de toți acceptată în concertul politic. Atenția imediat acordată demisiei doamnei Mona Muscă, despre care am vorbit de la microfonul Europei Libere, ca și anumirii domnului Adrian Iorgulescu, dovedește că presa nu e complet indiferentă față de un minister marginal și sărac. Dacă era doar bună imaginea doamnei Muscă, n-am fi avut vânzoleala pe unde foarte scurte și pe ecranul foarte mic din vara aceasta, ca să nu mai vorbesc de ziare. Se pare că cineva acolo, în mass media, leagă unele supoziții, certitudini, ori măcar iluzii de Ministerul Culturii și Cultelor. N-a fost nevoie decât de 2 apariții la televiziune ale noului ministru, încă în faza nominalizării, nu a numirii oficiale, după septenatul doamnei Muscă, spre a înțelege că Ministerul Culturii și Cultelor poate fi conceput în mai multe feluri, funcțional vorbind. Fostul ministru a accentuat mereu pe ideea că, esențial, Ministerul Culturii este răspunzător de cultură ca patrimoniu național și universal, chiar dacă a privit patrimoniul în sens destul de larg, incluzând în el valori din toate epocile, inclusiv aceea actuală. Noul ministru a pus la rândul lui accentul pe cultura vie a creatorilor contemporani. Diferența de abordare e remarcabilă. Se observă și că domnul Iorgulescu vine în minister de la o asociație profesională de breaslă, Uniunea Compozitorilor, a cărei președinte este de 14 ani, din 1991, dacă nu greșesc. Nu e de la sine înțeles că Ministerul Culturii trebuie să fie una or alta din aceste 2 viziuni. Nici măcar dacă avem absolută nevoie de un minister al culturii, nu e de la sine înțeles. Nu în toate statele există un astfel de minister. Ministerul Culturii este în general legat de ideea existenței unei instituții a statului responsabile cu cultura și care apare de obicei în state cu, cum să spun, un fel de vocație socialistă, ori chiar în foste state comuniste. Democrațiile liberale s-au dispensat adesea de ministere ale culturii, considerate probabil expresia dirigismului. E greu de pariat fără ezitare pe o idee ori pe alta. În ce mă privește, am crezut întotdeauna, ca și doamna Muscă, atașată și domnia sa de un vechi proiect al Partidului Alianței Civice, că un minister al culturii trebuie să însemne un minister al patrimoniului, în sens larg, dar nu fără frontiere. Statul nu trebuie să fie direct implicat în activitatea creatorilor, dar să fie obligat să suporte acele cheltuieli mari ale conservării roadelor acestei activități. Ca ministru, doamna Muscă a găsit soluția acestei relații indirecte. A externalizat fondurile principale de subvenții ori de achiziție, scoțându-le din birocrația ministerială și încredințându-le unor comisii de specialiști. Așadar, Ministerul Culturii și Cultelor nu mai dă banii în mâna artistului, ci a celor care beneficiază de opera lui. E invers decât la uniunile de creație care au relație directă cu creatorii. Sigur, domnul Iorgulescu, noul ministru, poate avea alt punct de vedere, dar cred că va simți curând diferența dintre Kiselev și Calea Victoriei în privința abordării culturii. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Libertatea presei în Rusia este pusă din nou sub semnul întrebării după anunțul că acreditările ziariștilor postului de televiziune american ABC nu vor mai fi renoite atunci când vor expira. Pedeapsa Kremlinului vine după transmiterea de către ABC a unui interviu cu liderul cecen Shamil Basaev. ABC are un contract deschis fără termen limită de a acoperi actualitățile din lumea rusă, dar acreditările ziariștilor aflați la Moscova expiră treptat începând din luna noiembrie acestui an. Este decizia Kremlinului una definitivă sau doar o demonstrație de forță? Lucian Ștefănescu.
Diplomația rusă a adăugat că acest interviu se înscrie în propaganda terorismului și conține apeluri directe la violență împotriva cetățenilor ruși. De partea cealaltă, conducerea televiziunii ABC s-a declarat șocat. ABC a dat publicității o declarație în care spune că, deși regretă acțiunea Moscovei, nu poate permite niciunui guvern să interzică să-și facă meseria. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tom Casey, declara marți la Washington că Guvernul Statelor Unite condamnă în cei mai ferm termeni acțiunile pentru care Shamil Basaev și-a asumat responsabilitatea. Acțiunile unora din grupările teroriste din Cecenia, între care criza de la școala din Beslan și alte activități, sunt absolut deplorabile și le-am condamnat la vremea lor, continuăm să le condamnăm. Credem că aceste atacuri împotriva unor nevinovați, fie în Cecenia sau în altă parte, sunt pur și simplu inacceptabile și nu sunt o formă de exprimare politică legitimă. Casey a adăugat însă, nu cred că dacă ABC va fi oprită să relateze din Rusia, e un semnal pozitiv cu privire la libertatea de exprimare. Când ABC a transmis interviul săptămâna trecută, moderatorul emisiunii Nightline, Ted Koppel, a subliniat, citez, transmiterea unui interviu nu implică sub nicio formă aprobarea persoanei intervievate sau a acțiunilor sale. Koppel a adăugat că ABC a transmis interviuri cu hoți, criminali, dictatori și chiar cu persoane care au molestat copii, dar întotdeauna punând aceste conversații în contextul adecvat. Și asta, a mai spus Koppel, este chiar meseria jurnalistului. Rețeaua ABC a oferit ambasadei ruse la Washington timp de emisie pentru a-și expune punctul de vedere. Rohan Jayasekera de la Index on Censorship, o organizație care monitorizează felul cum presa este cenzurată de diferite guverne, a declarat Europei Libere că decizia Rusiei de a nu reînnoi acreditările celor de la ABC e o măsură radicală, dar e un mod obișnuit de acționa al Kremlinului.
Încheiem programul de astăzi cu o scurtă pagină culturală. Luna august este luna festivalurilor muzicale, iar la unul din ele, în sudul Franței, în Teatrul Antic de la Orange, soprana Angela Gheorghiu a strălucit din nou în scenă în rolul lui Mimi.
Angela Gheorghiu, al cărei partener a fost tenorul Roberto Alania, soțul ei, un duo imbatabil în acest gen de muzică, scria un critic de la Le Figaro, așa cum pentru generația precedentă erau Mirela Freni și Pavarotti. Dar există și un mare dar pentru criticii francezi, care evită cât pot să o spună deschis. Vocea lui Pavarotti era incomparabil mai frumoasă și mai perfectă în rolul lui Rodolfo din Boema decât cea a lui Roberto Alania.
Boema apare scrisă pentru ei, notează un alt critic de la Le Figaro. Alania a dat odată în plus o lecție de claritate a dicției și de frazare. Gheorghiu, mai puțin în largul ei la acest capitol, posedă un timbru, o forță, o culoare și o ușurință vocală la fel de deșirantă în pianissimi ca și în momentele intense. După ce a slăbit puțin, ea o întrupează pe Mimi fără să simți cel mai mic efort, ceea ce este propriul talentului.
Nu este greu de văzut unde sunt opuse talentele celor doi monștri sacri. La Alania se vorbește doar despre dicție și frazare, la Angela Gheorghiu despre ușurința vocală, culoare și timbru splendide ale vocii. Alania trebuie să-și forțeze vocea la Orange cu o culoare și o proprietate îndoielnică a intonației. Dar, dincolo de toate, un spectacol agreabil devenit o specialitate a Angelei Gheorghiu și a lui Roberto Alania, care s-au căsătorit la New York cu ani în urmă după un spectacol cu Boema.